Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή.
Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Λατρεύω, λατρεύω με πάθος, λατρεύω το Θεό. Με πάθος και δέος μπροστά του ύμνο και ποθώ. Το τέλος του κόσμου πριν φτάσει ευθύς να σώθει. Το πλήθος του κόσμου που Κύριε σε αγνοεί. Όμως έρχεται η ώρα Κύριε, δεν θα αφήσεις τη γενιά να χαθεί. Ο Χριστός μας για όλους σταυρώθηκε, μα το μήμα του αυτή τη στιγμή είναι άδειο, το σώμα αναστήθηκε. Κι όλοι όσοι πιστεύουν σε σένα ας σωθούν και μαζί σου αιώνια, στον ουρανίο θρόνο θα ζουν. Με πάθος και δέος μπροστά σου ύμνο και ζητώ. Τα δώρα σου Κύριε να'ρθουν στη γη να τα δούμε. Δοξάζω και παίρνω κουράγιο απ' τις υπόσχεσεις σου. Ο Κύριος είναι η αλήθεια και η ζωή.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 19. Οι Ισραηλίτες έφυγαν από τη Ραφιδίν και την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα μετά την έξοδό τους από την Αίγυπτο έφτασαν στην έρημο Σινά. Εκεί κατασκήνωσαν απέναντι από το όρο Σινά και ο Μωυσής ανέβηκε στο βουνό για να συναντήσει το Θεό. Τον κάλεσε ο Κύριος από το βουνό και του είπε: «Να τι θα αναγγείλεις στους Ισραηλίτες, τους απογόνους του Ιακώβ. Είδατε τα όσα έκανα στους Αιγύπτιους και πώς σας σήκωσα πάνω σε φτερούγες αετού και σας έφερα κοντά μου. Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε να ακούσετε τα λόγια μου και να φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε δικοί μου μόνο εσείς από όλους τους άλλους λαούς. Στην εξουσία μου είναι ολόκληρη η γη, αλλά εσείς θα είστε για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ξεχωριστό. Αυτά να πεις στους Ισραηλίτες». Ήρθε λοιπόν ο Μωυσής, συγκέντρωσε τους πρεσβυτέρους του λαού και τους ανακοίνωσε όλα αυτά τα λόγια όπως τον είχε διατάξει ο Κύριος. Τότε όλος ο λαός αποκρίθηκε ομόφωνα: «Ό,τι είπε ο Κύριος θα το πράξουμε». Και ο Μωυσής ανέφερε τα λόγια του λαού στον Κύριο. Ο Κύριος είπε στο Μωυσή: «Εγώ θα έρθω κοντά σου μέσα σε πυκνό σύννεφο, ώστε να ακούει ο λαός όταν μιλάω μαζί σου και να σου έχει πάντοτε εμπιστοσύνη». Όταν ο Μωυσής ανέφερε στον Κύριο την απάντηση του λαού, ο Κύριος του είπε: «Πήγαινε στο λαό και φρόντισε να εξαγνιστούν και να μείνουν καθαροί σήμερα και αύριο. Να πλύνουν τα ρούχα τους και να είναι έτοιμοι για την τρίτη μέρα, γιατί την τρίτη μέρα θα κατεβώ στο όρο Σινά μπροστά στα μάτια όλου του λαού. Γύρω από το βουνό θα βάλεις όρια για το λαό και θα τους πεις να προσέξουν να μην ανέβουν στο βουνό, ούτε και να αγγίσουν τους πρόποδες του. Όποιος πατήσει το πόδι του στο βουνό, εξάπαντος θα πεθάνει. Δεν θα τον πιάσετε με τα χέρια. Θα τον λιθοβολήσετε ή θα τον χτυπήσετε με βέλη. Είτε ζώο είναι είτε άνθρωπος. Μόνο όταν η σάλπιγγα σημάνει, τότε θα μπορέσουν κάποιοι να ανέβουν στο βουνό». Ο Μωυσής κατέβηκε από το βουνό, ήρθε κοντά στο λαό και τον εξάγνησε. Έπλυναν και τα ρούχα τους. Έπειτα είπε στο λαό: «Ετοιμαστείτε για την τρίτη μέρα, από γυναίκα να απέχετε. Την τρίτη μέρα λοιπόν, όταν ξημέρωσε, άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της άλπιγκας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Τότε ο Μωυσής κάλεσε το λαό να βγει από το στρατόπεδο και να συναντήσει το Θεό και στάθηκαν κοντά στους πρόποδες του βουνού. Το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός ανέβαινε σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιόταν δυνατά. Ο ήχος της άλπιγκας ολοένα δυνάμωνε. Ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του αποκρινόταν με βροντές. Ο Κύριος που είχε κατέβει στην κορυφή του όρου Σινά κάλεσε τον Μωυσή στην κορυφή του βουνού. Ο Μωυσής ανέβηκε και ο Κύριος του είπε: «Κατέβα και ειδοποίησε το λαό να μην πλησιάσουν για να με δουν, γιατί τότε πολλοί από αυτούς θα χάσουν τη ζωή τους. Ακόμα και οι ιερείς που με πλησιάζουν πρέπει να εξαγνιστούν για να μην οργιστώ εναντίον τους». Ο Μωυσής είπε στον Κύριο: «Δεν είναι δυνατόν να ανέβει ο λαός στο όρο Σινά, γιατί εσύ μας το απαγόρεψες ρητά και μας είπες να το απομονώσουμε βάζοντας όρια και να το ανακηρύξουμε άγιο». Ο Κύριος απάντησε: «Πήγαινε, κατέβα και έπειτα ανέβα πάλι μαζί με τον Ααρών. Οι ιερείς όμως και ο λαός να μην περάσουν τα όρια για να με πλησιάσουν, γιατί θα ξεσπάσει η οργή μου εναντίον τους». Ο Μωυσής κατέβηκε πάλι και τα είπε αυτά στο λαό.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Στο διπορικό αυτό βρισκόμαστε στο κεφάλαιο 19 του βιβλίου της Εξόδου, όπου βλέπουμε τους Ισραηλίτες να φτάνουν στο όρο Σινά. Εκεί μαθαίνουμε ότι τον τρίτο μήνα της Εξόδου από την Αίγυπτο φτάσανε στην έρημο του Σινά. Και εκεί στρατοπέδευσαν απέναντι από το όρος. Ο Μωυσής ανέβηκε πάνω στο βουνό και συνομίλησε με τον Θεό. Και ο Θεός του είπε, το πρώτο πράγμα τους είπε, είναι το εξής: «Είδατε όσα έκαμα για σας σχετικά με τους Αιγύπτιους και πώς σας ελευθέρωσα και πώς σας έφερα κοντά μου, σας σήκωσα επί των πτερήγων αητού, ως επί πτερήγων αητού». Και είναι αυτή μια έκφραση που πραγματικά μας κάνει εντύπωση. Θα λέγαμε με βασιλικό τρόπο, σας έφερα μαζί με την προμήθειά μου, με την φροντίδα μου, σας οδήγησα. Τώρα λοιπόν, διαβάζουμε στο εδάφιο 5, «Αν πράγματι υπακούτε εις την φωνή μου, φυλάξτε τη διαθήκη μου και θέλετε είστε εις εμέ ο εκλεκτός μου από παντών των λαών, διότι δική μου είναι πάσα η γη». Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι ο Θεός κάνει μια συμφωνία με τον λαό Ισραήλ. Κάνει μια διαθήκη. Μια συμφωνία μαζί με τον λαό του. Είναι έτοιμος να τους δώσει τον νόμο και βάσει του νόμου αυτού κάνει μια συμφωνία μαζί τους. Εφόσον τηρήσουν τη διαθήκη και τον νόμο του, θα είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Δημιουργεί ο Θεός εδώ πέρα μια προνομιακή, θα λέγαμε, σχέση με αυτόν τον λαό, με την προϋπόθεση ότι η σχέση αυτή θα βασίζεται στον νόμο που τώρα θα τους δώσει. Και πριν να τους δώσει τον νόμο, τους θυμίζει το πώς τους ελευθέρωσε και τους οδήγησε, θα λέγαμε, στα πούπουλα, στα όπα-όπα μέσα στην έρημο. Τους υπενθυμίζει τι έκανε με τους Αιγύπτιους. Ο αητός είναι ένα πουλί αρπακτικό. Παρόλα αυτά είναι ο βασιλιάς των πουλιών. Γι' αυτό και ο Θεός πολλές φορές παρουσιάζεται ως αητός. Είναι ένα σύμβολο του Θεού και της θεότητας στην Αγία Γραφή. Παραδείγματος χάρη, στο βιβλίο του Εζεκιήλ βλέπουμε ο Θεός να εμφανίζεται σαν αητός. Πραγματικά, στην διαδρομή από την Αίγυπτο στο όρο Σινά, ο Θεός τους οδήγησε με έναν βασιλικό τρόπο. Τους έδωσε μάνο όταν πεινούσαν και νερό όταν διψούσαν. Γλύκανε αυτός με θεϊκό τρόπο τα πικρά νερά της Μερά. Τους ελευθέρωσε με θεϊκό τρόπο από τους Αμαλικίτες. Σε όλη τη διαδρομή, ο Θεός σήκωσε τον Ισραήλ με τις φτερούγες του Αϊτού. Και αυτός είναι ο τρόπος που θέλει να οδηγεί τα παιδιά του σήμερα. Μας οδηγεί με τη χάρη του και προχωράμε με την πίστη. Τώρα όμως φτάσανε στο όρος Σινά. Και ο Θεός τους θυμίζει πως τους οδήγησε και τους φρόντισε. Αλλά θέλει να τους δώσει ένα ακόμα δώρο του. Το νόμο του. Φυσικά ο νόμος δεν μπορεί να σώσει τους ανθρώπους μόνος του. Ο Θεός δεν σώζει με τον νόμο. Ο νόμος, βλέπετε, απαιτεί, ενώ από την μεριά η χάρη του Θεού δίνει. Ο νόμος λέει μη ου, ενώ η χάρη λέει έλα σε μένα, πίστεψε. Ο νόμος λέει δούλεψε σκληρά, ενώ η χάρη λέει αναπαύσου σε μένα. Ο νόμος απειλεί, καταργέται, έχει βαριές ποινές, ενώ η χάρη οικετεύει και ευλογεί. Ο νόμος λέει κάνε και θα ζήσεις, ενώ η χάρη μας προσκαλεί, ζήσε και θα κάνεις το θέλημά μου. Ο νόμος καταδικάζει τον καλύτερο άνθρωπο και τις καλύτερες προσπάθειές του, ενώ η χάρη σώζει και τον χειρότερο άνθρωπο. Έτσι λοιπόν, ο νόμος αποκαλύπτει το χαρακτήρα του Θεού. Από μια μεριά αποκαλύπτει επίσης την αδυναμία του ανθρώπου. Είπα προηγουμένως ότι ο νόμος είναι άλλο ένα δώρο του Θεού. Και κάποιος μπορεί να ρωτήσει γιατί ένα δώρο, αφού όπως είπαμε ότι αποκαλύπτει την αδυναμία του ανθρώπου. Είναι πολύ σημαντικό ο άνθρωπος να καταλάβει την αδυναμία του για να μπορέσει να εξητήσει τη χάρη του Θεού, να καταλάβει ότι αυτός μόνος του δεν μπορεί να σωθεί, ότι μόνος του δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό. Στην επιστολή του Παύλου προς Ρωμαίους, στο κεφάλαιο 3 και εδάφιο 19, διαβάζουμε «Εξεύρωμεν δε, ότι όσα λέει ο νόμος, λαλεί προς τους υπό τον νόμο, δια να εμφραχθεί παν στόμα και να γίνει πας ο κόσμος υπόδικος εις τον Θεό». Δηλαδή, ο Θεός αποκάλυψε τον νόμο του για να κλείσει το στόμα όλων των ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι και σωστοί. Και όλοι οι άνθρωποι να είναι υπόλογοι στο Θεό, αφού πια γνωρίζουν το θέλημα του Θεού και διαπιστώνουν ότι δεν μπορούν να ζήσουν σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Βλέπετε, ο Θεός δεν έδωσε τον νόμο σαν μέσο σωτηρίας. Κανένας ποτέ δεν σώθηκε τηρώντας τον νόμο. Δεν μπορούμε να βρούμε ούτε έναν, ούτε στην Παλιά ούτε στην Καινή Διαθήκη. Ο Μωυσής ο Αιγύος ήταν εφωνιάς. Είχε παραβεί τον νόμο του Θεού. Επίσης έχασε την αυτοκυριαρχία του και παράκουσε και άλλες φορές τον Θεό. Τότε γιατί δόθηκε ο νόμος, θα πει κανένας? Για να μας καταδικάσει? Υπάρχει ένας συγκεκριμένος λόγος που αναφέρεται στην άλλη επιστολή του Αποστόλου Παύλου, στην επιστολή προς Γαλάτας, στο τρίτο κεφάλαιο και στο εδάφιο 19. Γιατί λοιπόν εδόθη ο νόμος, ρωτάει ο Παύλος, όπως και εμείς. Εξαιτίας των παραβάσεων προσετέθη, εωσού έρθει το σπέρμα προς τον οποίον έγινε η επαγγελία. Δηλαδή, ο νόμος δόθηκε για να αποκαλύψει ότι είμαστε αμαρτωλοί προσωρινά μέχρι να έρθει το σπέρμα, δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος Ιησούς Χριστός μπορεί να μας σώσει. Και συνεχίζει εκεί ο Απόστολος Παύλος στην ίδια επιστολή, λίγο παρακάτω στο εδάφιο 24, ο νόμος έγινε παιδαγωγός ημών εις τον Χριστόν, δια να δικαιωθώμεν εκ πίστεως. Τι σημαίνει, φίλοι μου, παιδαγωγός? Σημαίνει δάσκαλος. Εκείνη την εποχή υπήρχε ένας ειδικός σκλάβος στο σπίτι των Ρωμαίων που φρόντιζε τα παιδιά, το παιδί. Το έντυνε, το έπλαινε, το έδαινε όταν ήταν απαραίτητο. Και όταν το παιδί ήταν αρκετά μεγάλο για να πάει σχολείο, το πήγαινε ο παιδαγωγός. Ήταν αυτός που ασχολιότανε με την αγωγή του παιδιού. Το έπαιρνε από μικρό παιδί και το οδηγούσε μέχρι μεγάλο. Ο νόμος λοιπόν έγινε, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο παιδαγωγός μας. Μας πήρε από το χεράκι, σαν να είμαστε μικρά παιδιά, και μας οδηγεί προς τον Σταυρό του Χριστού. Και λέει, μικρούλι μου, «Φίλε μου, χρειάζεσαι τον σωτήρα, είσαι αμαρτωλός και χρειάζεσαι να σωθείς. Εγώ είμαι εδώ για να καταλάβεις ότι μόνος σου δεν μπορείς να σωθείς». Το θέλημα του Θεού είναι τόσο υψηλό, τόσο μεγάλο που δεν μπορείς να το φτάσεις. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται τη χάρη του Θεού και τη σωτηρία του Ιησού Χριστού. Όμως ένα εδάφιο στο κεφάλαιο που είμαστε, στο κεφάλαιο 19, το 6 είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Και εσείς θέλετε είστε εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος άγιο, ούτι είναι οι λόγοι τους οποίους θέλεις υπή προς τους λαούς, στους Ιούς Ισραήλ», λέει ο Θεός στο Μωυσή. Ο Θεός είχε πρόθεση να κάνει τον Ισραήλ ένα βασιλικό ιερατείο. Όλες οι φυλές θα ήταν ιερείς αν μένανε στη Διαθήκη του Θεού. Όμως αποτύχανε. Αποτύχανε να μπουν στη χώρα της υπόσχεσης όταν βρεθήκανε στην Καδής Βαρνή, και εξαιτίας του ότι έφτιαξαν και λάτρεψαν ένα χρυσό μοσχάρι, ενώ ο Μωυσής ήταν στο βουνό και έπαιρνε τον νόμο του Θεού, μόνο στην πραγματικότητα μια φυλή επιλέχθηκε για να είναι ιερατική ανάμεσα στις άλλες φυλές. Αλλά ο Θεός θέλει, και αυτό το έχει πετύχει στην Καινή Διαθήκη με την Εκκλησία του Ιησού Χριστού, όλος ο λαός να είναι βασίλειον ιεράτευμα. Όλοι δηλαδή να είναι βασιλείς και ιερείς. Όλοι να ανήκουν σε ένα έθνος άγιο. Και ο σκοπός του Θεού εκπληρώνεται σήμερα στην Εκκλησία. Αυτό λοιπόν που απέτυχε να γίνει με τον λαό Ισραήλ, βλέπουμε στην Καινή Διαθήκη ότι έχει επιτευχθεί στην Εκκλησία και με την Εκκλησία. Διαβάζουμε λοιπόν στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο κεφάλαιο Β και στο εδάφιο 9. «Σεις όμως», μιλάει σε ολόκληρη την Εκκλησία, μιλάει σε όλους τους πιστούς, τους παραλήπτες, «εσείς όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαών των οποίων απέκτησε ο Θεός, για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου, ώστε σας κάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστό αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ελεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες». Που σημαίνει ότι σήμερα ο Θεός έχει έναν εκλεκτό λαό και αυτό είναι η πιστή του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία. Αυτό είναι σήμερα το γένος το εκλεκτό. Αυτό είναι το βασίλειον ιεράτευμα. Αυτό είναι το έθνος άγιον. Αυτός είναι ο λαός που απέκτησε ο Θεός με την θυσία του Ιησού Χριστού. Και ο σκοπός αυτού του λαού είναι να εξαγγέλει τις αρετές του, το Ευαγγέλιο του, τη χάρη του σε όλους τους ανθρώπους. Καθώς εκείνος κάλεσε τους πιστούς από το σκότος στο θαυμαστό αυτού φως. Και έτσι, οι διάφοροι άνθρωποι σε όλο το πρόσωπο της γης, που δεν είναι λαός, τώρα έχουν γίνει λαός του Θεού. Και αυτοί που δεν ήταν ελεημένοι, αυτοί που ήταν έξω από τις επαγγελίες του Θεού, οι εθνικοί, οι κοσμικοί άνθρωποι, τώρα είναι ελεημένοι του Θεού και σωσμένοι μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Ο Μωυσής κατεβαίνει από το βουνό και δίνει όλα αυτά τα λόγια του Θεού σε όλο τον λαό Ισραήλ. Στην πραγματικότητα, εδώ έχουμε την αρχή της Διαθήκης του Νόμου. Η Διαθήκη αυτή ξεκινάει από εδώ, από το όρος Σινά, και τελειώνει σε ένα άλλο βουνό, στον Σταυρό και στον Γολγοθά. Από την Έξοδο μέχρι το Σταυρό καλύπτεται με αυτή τη Διαθήκη του Νόμου. Είναι η αποκάλυψη σε ένα λαό που ζει κάτω από ιδανικές, θα λέγαμε, συνθήκες, και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι αυτός ο λαός δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο. Ο λαός μόλις τα ακούει όλα αυτά τα πράγματα είπε: «Πάντα όσα είπε ο Θεός θέλουμε πράξη». Φερίς και τίποτα ήταν κάτι εύκολο. Είπαν: «Φέρτε τον λαό σε εμάς, θα τον τηρήσουμε», πριν ακόμα δούνε το θέλημα του Θεού. Και μετά περάσανε 1500 χρόνια που συνέχεια προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο και συνέχεια αποτυχαίνανε. Αυτή είναι η στάση πολλών ανθρώπων σήμερα. Νομίζουν ότι μόνοι τους μπορούν να ευχαριστήσουν τον Θεό. Αλλά ο φυσικός άνθρωπος δεν μπορεί να τηρήσει τον νόμο. Αποτυχαίνει ικτρά, όσο και αν προσπαθήσει. Ο νόμος δόθηκε για να χαλιναγωγεί την αμαρτωλή φύση, αλλά δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, γιατί είναι μόνος του επαναστάτης, δεν μπορεί να υπερνικήσει την αμαρτία. Το πρόβλημα αυτό, συνοψίζει ο Απόστολος Παύλος, στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8 και εδάφια 6 με 7. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη, διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός και το μόνο που μπορεί να πετύχει είναι την καταδίκη του και το θάνατό του μπροστά στον Θεό. Μόνο το Πνεύμα του Θεού μπορεί να αναγεννήσει τον άνθρωπο και να τον οδηγήσει σε μια νέα ζωή και να έχει ειρήνη με τον Θεό. Όταν προσπαθεί ο άνθρωπος μόνος του, με τη δύναμη της σάρκας του, αυτό στην πραγματικότητα είναι έχθρα προς τον Θεό. Ο Θεός δεν μπορεί να το δεχθεί αυτό το πράγμα. Επειδή ο άνθρωπος με αυτόν τον τρόπο δεν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού και δεν μπορεί να υποταχθεί στον νόμο του Θεού. Έτσι λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι όλοι μας έχουμε μια αμαρτωλή φύση. Η φύση αυτή μας οδηγεί σε πράξεις έχθρας προς τον Θεό. Δεν μπορούμε να υπακούσουμε τον Θεό. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι που να τον ευχαριστεί. Αυτή είναι η αποκάλυψη του Θεού. Και η ερώτηση είναι τι έχουμε κάνει με αυτήν την αποκάλυψη. Έχουμε συνειδητοποιήσει ότι αποτυχαίνουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τα μέτρα του Θεού. Δόξα τω Θεώ που ο Θεός τακτοποίησε το πρόβλημα αυτό με το έργο του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, αυτός έζησε τέλεια τον νόμο του Θεού και αυτός πήρε τη δική μας ποινή για τις δικές μας αμαρτίες για να μπορούμε εμείς σήμερα πιστεύοντας τον Ιησού Χριστό να ζούμε τη ζωή της δικαίωσης, τη ζωή της ειρήνης και με τη χάρη του Θεού και το Πνεύμα του Θεού μια νέα ζωή χριστιανική. Δεν υπάρχει πιο μεγάλη υποκρισία από κάποιον να πει σήμερα εγώ τηρώ τον νόμο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να φτάσει στα πρότυπα του Θεού. Προσέξτε τον Ισραήλ. Ο Θεός τους έδωσε τον νόμο και αυτοί είπαν είμαστε έτοιμοι να τον τηρήσουμε. Είχανε αυτοπεποίθηση και υπεροψία. Και τέτοια υπεροψία και αυτοπεποίθηση έχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που υποστηρίζουν ότι μόνοι τους μπορούν να τηρήσουν τον νόμο του Θεού. Αλλά ο Θεός έχει δείξει και έχει πει στο λόγο του ότι κανένας δεν μπορεί να σωθεί με τον νόμο. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει τον νόμο του Θεού με τέτοιο τρόπο ώστε να σωθεί. Ο Κύριος είπε στον Μωυσή να πει στο λαό να αγιαστούν, να προετοιμαστούν, να πλύνουν τα ρούχα τους και να ετοιμαστούν γιατί την τρίτη μέρα θα κατέβαινε ο Θεός να τους συναντήσει. Ο λαός ασφαλώς δεν πλησίαζε το βουνό γιατί ήταν άγιο και ο Θεός έδωσε εντολές, κανένας να μην το πλησιάσει, γιατί αμέσως θα έπρεπε να πεθάνει. Και τους είχε πει ότι όταν ακουστεί σάλπιγγα, τότε θα μπορούσαν να ανεβούν πάνω στο βουνό. Το όλο αυτό σκηνικό, η σάλπιγγα που θα είχες, η προετοιμασία του λαού που έπρεπε να αγιαστεί, το σύνθημα που είπε ο Μωυσής, γίνεστε έτοιμοι για να συναντήσετε τον Θεό. Και επίσης όλο αυτό το σκηνικό την τρίτη μέρα με τις βροντές, τις αστραπές, την εφέλη, την πυκνή, την φωνή της σάλπιγγας που όλος ο λαός έτρεμε από φόβο καθώς ήρθανε σε συνάντηση του Θεού. Όλο αυτό το σκηνικό μας παραπέμπει την δασκαλία του Κυρίου μας και των Αποστόλων για το δεύτερο ερχομό του Ιησού Χριστού, για τη Δευτέρα Παρουσία. Γιατί ξέρετε, θα έρθει μια μέρα όταν θα ακουστεί μια σάλπιγγα ουράνια, όταν θα έρθει με ένδοξο τρόπο ο Ιησούς Χριστός, για τον οποίον ερχομό ο Λόγος του Θεού μας προετοιμάζει και μας λέει να αγιαστούμε και να προετοιμαστούμε, να είμαστε πάντοτε έτοιμοι, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα έρθει αυτή η μέρα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και να υπηρετούμε με πιστότητα τον Ιησού Χριστό. Γιατί θα έρθει και θα υπάρχουν τέτοια κοσμικά σημάδια σε ολόκληρο το σύμπαν, με βροντές και αστραπές και πυκνή νεφέλη, ακριβώς όπως περιγράφεται εδώ, αλλά με πολύ μεγαλύτερη διάσταση, όπου ακόμα και τα άστρα θα πέσουν και θα σκοτιστεί ο ήλιος. Τέτοια μεγάλα φαινόμενα θα εμφανιστούν εκείνη την ημέρα. Είναι λοιπόν επίκαιρο το μήνυμα αυτό και φίλε ακροατή, θα ήθελα να σε καλέσω να προετοιμαστείς όπως έκανε ο Μωυσής στο λαό. να σου θυμίσω ότι ο Λόγος του Θεού μας καλεί να προετοιμαστούμε εις την συνάντηση του Θεού. Ετοιμάσου, σε λίγο η σάλπιγγα θα ακουστεί. Είσαι έτοιμος να συναντήσεις το Δημιουργό σου? Είμαι έτοιμος να συναντήσω τον πλάστη μου? Ας προετοιμαστούμε. Ας εξετάσουμε τη ζωή μας. Ο Θεός μας καλεί στην χάρη Του. Ο νόμος του Θεού αποκαλύπτει πόσο είμαστε αμαρτωλοί και τώρα μπορούμε να έρθουμε στη χάρη του Θεού να πούμε «Θεέ μου, καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός. Δεν είμαι έτοιμος να σε συναντήσω. Αγίασέ με εσύ, εγώ δεν μπορώ μόνος. Δεν μπορώ να ζήσω στο ύψος του νόμου σου. Ζητώ τη χάρη σου, το έλεό σου. Εσύ να με σώσεις, εσύ να με βοηθήσεις. Κάνε με ένα νέο άνθρωπο, ένα νέο παιδί δικό σου. Ας προετοιμαστούμε πριν ακουστεί η σάλπιγγα του τέλους. Πριν αρχίσουν και εμφανιστούν όλα αυτά τα κοσμικά φαινόμενα και σημάδια που ο κόσμος τόσο ψάχνει και περιμένει για τον δεύτερο ερχομό του Χριστού. Ας προετοιμαστούμε σήμερα που είναι η ευκαιρία. Σήμερα που η αγάπη του Θεού μας καλεί. Που ο Ιησούς Χριστός έχει απλωμένα τα χέρια και μας καλεί να πάμε σε Αυτόν. Ας πάμε σε Αυτόν. Ας πάμε με πίστη σε Αυτόν. Ας πάμε με μετάνοια σε Αυτόν. Εκείνος μας προσκαλεί. Ας ανταποκριθούμε στην αγάπη Του. Αν θέλεις να προσευχθείς την προσευχή αυτή, ο Θεός σε ακούει όπου κι αν είσαι. Προσευχή σου τώρα. Ο Θεός σε περιμένει. Περιμένει να ακούσει τη δική σου την κραυγή, τη δική σου την προσευχή. Γράψε μας αν θέλεις κάποια πνευματική βοήθεια, κάποια συμπαράσταση. Να προσευχηθούμε μαζί σου από το τηλέφωνο. Να έρθουμε σε επαφή μαζί σου. Αλλά δεν χρειάζεσαι κανέναν άνθρωπο. Ο Θεός είναι δίπλα σου. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να μπει μέσα στην καρδιά σου. Να σε κάνει έναν νέο άνθρωπο. Να μπει μέσα στην καρδιά σου. Να του ανοίξεις για να μπει. Να έχει κοινωνία μαζί σου. Να συμφάγεται μαζί, ακριβώς όπως το περιγράφει στο βιβλίο της Αποκάλυψης. Ιδού, λέει ο Ιησούς Χριστός, στο τρίτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, εδάφιο 20. Ίσταμε στην θύρα και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα, θέλω εισέλθει προς Αυτόν και θέλω δειπνήσει με τα του και Αυτός με τεμού. Κάντο τώρα. Ο Ιησούς Χριστός περιμένει να του ανοίξει την πόρτα. Αμήν.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 14178 ΤΑΦ Κ 11526. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.